VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10กันยายน2564นะครับรัฐบาลตาลีบันยอมให้ชาวต่างชาติราว200คนเดินทางออกจากประเทศได้เมื่อวันพฤหัสบดีผู้แทนหน่วยงานด้านสตรีของสหประชาชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องซึ่งยอมรับไม่ได้ที่สตรีไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในรัฐบาลชั่วคราวของกลุ่มตาลีบันวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องข่าวปลอมหรือทฤษฎีสมคบคิดซึ่งมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนอเมริกันนับตั้งแต่เรื่องการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีเหตุการณ์9/11และโรคโควิด-19เกาหลีเหนือจัดการสวนสนามโดยไม่มีวี่แววขีปนาวุธรุ่นใหม่กระทรวงการคลังสหรัฐเผยคนรวยในอเมริกาเลี่ยงภาษีปีละหลายแสนล้านดอลลาร์และ Facebook เปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะรุ่นใหม่ส่งท้ายด้วยเรื่องการต่อสู้ของสตรีชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งที่พยายามทำให้ตัวเองกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีพลเมืองอเมริกันและชาวต่างชาติราว200คนซึ่งติดอยู่ในอัฟกานิสถานได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากกรุงคาบูพร้อมเที่ยวบินของกาตาร์เมื่อวันพฤหัสบดีตามข้อตกลงกับรัฐบาลรักษาการของกลุ่มตาลีบันเที่ยวบินจากกรุงคาบูดังกล่าวมุ่งหน้าไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์และถือเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรกซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกจากสนามบินฮามิดคาไซในกรุงคาบูได้ตั้งแต่กลุ่มตาลีบันเข้ายึดเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่15สิงหาคมเป็นต้นมาผู้แทนพิเศษของกาตาร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สนามบินในกรุงคาบูว่าเที่ยวบินนี้ไม่ใช่เที่ยวบินอพยพแต่ยอมรับว่ามีพลเมืองอเมริกันและชาติตะวันตกอื่นๆอยู่บนเที่ยวบินนั้นด้วยแต่ไม่ได้ยืนยันว่ามีกี่คนด้านโฆษกของกลุ่มตาลีบันซาบีอุละมุจาฮิดกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญจากกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังช่วยทำให้ระบบต่างๆที่สนามบินกรุงคาบูกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและเชื่อว่าจะสามารถให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้เร็วๆนี้อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าพลเมืองอเมริกันและชาวต่างชาติที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากอัฟกานิสถานนั้นใช่กลุ่มเดียวกับที่ติดค้างอยู่ที่เมืองมาซาไอชารีฟเป็นเวลาหลายวันเนื่องจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่ได้รับความยินยอมให้บินออกมาหรือไม่เมื่อวันอังคารกลุ่มตาลีบันเพิ่งประกาศตั้งรัฐบาลรักษาการซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกระดับสูงของกลุ่มตาลีบันรวมทั้งผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่ชาติตะวันตกต้องการตัวและผู้นำกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งซึ่งผิดกับความคาดหวังของรัฐบาลนานาประเทศที่ต้องการให้เห็นรัฐบาลตาลีบันซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆในอัฟกานิสถานตามที่ได้มีการรับปากไว้ก่อนหน้านี้ขณะนี้รัฐบาลต่างชาติต่างใช้ความระมัดระวังในการต้อนรับรัฐบาลรักษาการชุดใหม่นี้ท่ามกลางการประท้วงในกรุงคาบูโดยประชาชนที่หวั่นว่าตนจะถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพภายใต้การปกครองของตาลีบันมีหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ตาลีบันเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานขณะที่โฆษกทำเนียบขาวเจนซากิกล่าวว่าไม่มีใครในรัฐบาลสหรัฐที่เชื่อว่ากลุ่มตาลีบันจะเคารพและให้คุณค่ากับประชาคมระหว่างประเทศทางด้านสหภาพยุโรปกล่าวว่ายังไม่ยอมรับรัฐบาลรักษาการของตาลีบันแต่ก็รับปากว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อไปแต่ความช่วยเหลือในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับท่าทีของตาลีบันหลังจากนี้ในช่วงที่ตาลีบันปกครองอัฟกานิสถานอยู่ระหว่างปี1996ถึง2001นั้นสตรีและเด็กผู้หญิงอัฟกันถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพอย่างเข้มงวดภายใต้กฎหมายอิสลามเช่นห้ามทำงานและห้ามไปโรงเรียนซึ่งทางผู้นำตาลีบันรับปากว่าในครั้งนี้สตรีและเด็กผู้หญิงจะได้รับสิทธิในด้านต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์กับสื่อของออสเตรเลีย SBS News เมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของตาลีบันกล่าวว่าผู้หญิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นกีฬาคริกเก็ตรวมทั้งอาจจะรวมถึงกีฬาอื่นๆเนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นและอาจทำให้ต้องมีการเปิดเผยพื้นที่บางส่วนในร่างกายของพวกเธอและเมื่อวันพุธหน่วยงานด้านสตรีของสหประชาชาติหรือ UN Women แสดงความผิดหวังอย่างมากจากการที่สตรีไม่มีส่วนร่วมอยู่ในรัฐบาลเฉพาะการที่กลุ่มตาลีบันจัดตั้งขึ้นในอัฟกานิสถานรองผู้แทนของหน่วยงาน UN Women สำหรับอัฟกานิสถานอาลิสันดาวิเดียนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นเรื่องที่มิอาจยอมรับได้หากประชาคมระหว่างประเทศจะยอมรับว่าสตรีไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในรัฐบาลชั่วคราวซึ่งกลุ่มตาลีบันจัดตั้งขึ้นในการประกาศตั้งรัฐบาลชั่วคราวโดยกลุ่มตาลีบันเมื่อวันอังคารนั้นกระทรวงกิจการสตรีไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อของรัฐบาลเฉพาะการของอัฟกานิสถานแต่อย่างใดครับจากเรื่องราวในอัฟกานิสถานมาเป็นเรื่องราวในสหรัฐนะครับอีกไม่กี่วันจะถึงโอกาสครบรอบ20ปีของเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐ11กันยายนปี2001และเป็นเวลาถึง2ทศวรรษแล้วนะครับที่เหตุการณ์9/11ได้จุดประกายให้ผู้คนบางส่วนเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดที่มีการสร้างเรื่องขึ้นมาอธิบายว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่แท้จริงที่ว่านี้อิทธิพลของข้อมูลเท็จที่ระบาดอย่างแพร่หลายในโลกอินเทอร์เน็ตในตอนนั้นยังสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันอย่างเช่นการมีรายงานข่าวว่าเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นอาวุธชีวภาพหรือแม้กระทั่งการบิดเบือนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งล่าสุดว่ามีการโกงทำให้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ต้องพ่ายแพ้เดวิดเคปเปอร์ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว AP มีรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของทฤษฎีสมคบคิดที่ดูเหมือนจะฝังรากลึกในสังคมอเมริกันคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าว VOA เรียบเรียงรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากตึก World Trade Center ในนครนิวยอร์กถล่มลงมาเนื่องจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายทฤษฎีสมคบคิดอันแรกเกี่ยวกับ 9/11 ก็ผุดขึ้นบนเว็บบอร์ดในโลกออนไลน์ค่ะผู้เผยแพร่เขียนว่าตึกทั้งสองนั้นถล่มลงมาเพราะระเบิดที่ถูกติดตั้งไว้ในตัวอาคารก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะเครื่องบินที่ถูกผู้ก่อการร้ายจี้และบังคับพุ่งชนทฤษฎีสมคบคิดข้างต้นนั้นเป็นหนึ่งในหลายสิบทฤษฎีที่กลุ่มคนที่ไม่ชอบอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชหรือคนที่ต่อต้านสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานปักใจเชื่อซึ่งแม้ในยุคต่อมาที่สหรัฐมีบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีคนบางส่วนก็เชื่อว่า 9/11 นั้นเกิดขึ้นโดย Deep State หรือผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลสหรัฐค่ะผลสำรวจพบว่าความเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับ 9/11 พุ่งสูงในช่วงเวลาหลายปีหลังเกิดการก่อการร้ายขึ้นแต่ในที่สุดกระแสดังกล่าวก็ค่อยๆลดลงค่ะมีเพียงคนอเมริกันส่วนน้อยที่ยังเคลือบแคลงใจถึงคำอธิบายของรัฐบาลกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาร์คเฟนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติของทฤษฎีสมคบคิดและอาจารย์ด้านกฎหมายที่ University of Florida บอกว่าสำหรับบางคนค่ะมันฟังดูเหมือนกับภาพยนตร์เมื่อพวกเขาได้ยินว่าเครื่องบินพุ่งเข้าชนตึกและพยายามพุ่งชนอาคารเพนทากอนหรือสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐทัศนคติที่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่เป็นความจริงหรือทฤษฎีสมคบคิดจึงเกิดขึ้นเมื่อมีวิกฤตหลายแรงนะคะทางแคเรนดักลาสค่ะอาจารย์ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเคนต์ในอังกฤษอธิบายว่าทฤษฎีสมคบคิดนั้นมีให้พบเห็นโดยตลอดค่ะแต่ว่าวิธีการแพร่กระจายข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำให้ทฤษฎีสมคบคิดปรากฏขึ้นมาง่ายขึ้นซึ่งบางคนก็เลือกที่จะเชื่อหรือเข้ากลุ่มกับคนอื่นที่อธิบายถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆในแบบเดียวกันค่ะทั้งนี้แมตต์แคมเบลผู้สนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับ 9/11 และชาวอังกฤษที่สูญเสียพี่ชายของเขาในเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะบอกว่า 9/11 ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่จุดประกายให้ผู้คนเกิดความเคลือบแคลงใจในความโปร่งใสของรัฐบาลซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะและเมื่อคนคิดว่ารัฐบาลโกหกพวกเขาก็สามารถเลือกที่จะไม่รับฟังรัฐบาลอีกต่อไปได้ค่ะข้อมูลเท็จและความกังวลของผู้คนต่อสิ่งที่ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆพูดถึงนะคะจะกระจายผ่านโลกออนไลน์และถูกพูดต่อโดยนักการเมืองบางคนอย่างแพร่หลายรวมถึงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐหรือเบอร์ติซึมเรื่องกลุ่มสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ค้าประเวณีเด็กจากใต้ถุนร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันหรือพิซซ่าเกตจนไปถึงการเกิดกลุ่ม QAnon การแพร่ข่าวปลอมเรื่องโควิดและวัคซีนป้องกันโควิดเป็นต้นค่ะผู้ผลิตสารคดีที่สนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดของ9/11 อย่าง Carrie Rowe ได้บอกกับสำนักข่าว AP ว่าทฤษฎีสมคบคิดของ9/11 ไม่เคยก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเทียบกับทฤษฎีสมคบคิดเรื่องโควิดหรือเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020ที่บอกว่าทรัมป์เป็นผู้ชนะที่แท้จริงค่ะทางด้านอาจารย์เฟนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติของทฤษฎีสมคบคิดและอาจารย์ด้านกฎหมายที่ University of Florida นะคะ อธิบายถึงกลุ่มคนที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดว่ากรณีจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่รู้สึกว่าตนเองโดนกีดกันไม่ให้เข้าถึงอำนาจได้แต่สิ่งที่แปลกออกไปในตอนนี้คือฝ่ายที่เข้าถึงอำนาจได้หรือฝ่ายที่เคยมีอำนาจในทำเนียบขาวกลับมาเป็นฝ่ายที่ปลุกปั่นและแพร่ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆเองแม้ทฤษฎีสมคบคิดในสหรัฐจะมีหลายสิบเรื่องค่ะแต่เรื่องที่ผู้คนคุ้นหูกันมากและถือเป็นเรื่องที่เปิดเผยอิทธิพลของการแพร่ข้อมูลเท็จของโลกออนไลน์คือทฤษฎีสมคบคิด 9/11อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับโควิดมีการแสดงผลใน Google มากกว่าทฤษฎีสมคบคิดใน 11 ถึง 3 เท่าแล้วค่ะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต่างๆของสหรัฐบอกว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้ได้ทำการสกัดกั้นข้อมูลเท็จออนไลน์เกี่ยวกับ 9/11 เท่าที่พอจะทำได้แล้วโดย YouTube มีการแปะลิงก์ของเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเมื่อพบวิดีโอที่แพร่ข้อมูลเท็จส่วน Facebook ก็มีการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงลงบนวิดีโอไวรัลต่างๆเกี่ยวกับ 9/11 แล้วสุดท้ายนี้ค่ะเมแกนโจนส์ผู้อำนวยการด้านเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งชาติของ 9/11 นะคะบอกกับสำนักข่าว AP ว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวหรือนักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานดังกล่าวค่ะประเด็นทฤษฎีสมคบคิดและข้อมูลเท็จต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดหรือตั้งคำถามเสมอแต่เธอก็ย้ำว่านั่นเป็นโอกาสที่ดีที่เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายถึงความจริงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและติดตามหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นให้กระจ่างได้ค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับมาในสหรัฐอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานให้กับรัฐบาลกลางอเมริกันทุกคนจำนวนรวม 2,500,000 คนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามควบคุมโรคระบาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสายพันธุ์เดลต้าซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและคำสั่งนี้จะถือเป็นการลบล้างคำสั่งเดิมที่อนุญาตให้ผู้ทำงานให้รัฐบาลกลางสหรัฐมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนหรือจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อเป็นประจำและนอกจากการกำหนดให้ผู้ทำงานให้รัฐบาลกลางสหรัฐจะต้องฉีดวัคซีนแล้วผู้นำสหรัฐยังจะใช้มาตรการโน้มน้าวให้บุคคลทั่วไปฉีดวัคซีนเข็มแรกกระตุ้นให้คนที่ฉีดครบแล้วเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสนับสนุนให้เปิดโรงเรียนเพิ่มการตรวจหาเชื้อและบังคับการสวมหน้ากากในบางสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูธุรกิจและเพิ่มการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยทำเนียบขาวหวังว่าหลังจากที่ใช้มาตรการบังคับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางให้ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วบริษัทต่างๆทั่วประเทศจะเริ่มใช้มาตรการลักษณะเดียวกันนี้นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าคำสั่งล่าสุดของประธานาธิบดีไบเดนจะครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนเพราะความเชื่อทางศาสนาหรือผู้ที่ได้รับการยกเว้นทางการแพทย์หรือไม่ครับในขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐยังคงอยู่ในระดับเฉลี่ย 150,000 คนต่อวันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตเฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครับและในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติปลายเดือนนี้คาดว่าประธานาธิบดีไบเดนจะจัดการประชุมระดับสุดยอดของผู้นำระหว่างประเทศเพื่อเรียกร้องให้มีการเพิ่มการผลิตวัคซีนโควิด-19 มากขึ้นโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าวาระการประชุมสุดยอดที่สำคัญดังกล่าวรวมถึงการทำงานประสานร่วมมือระหว่างผู้นำของโลกเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดใหญ่และแก้ไขความไม่ทัดเทียมที่เกิดขึ้นในขณะนี้รวมทั้งแก้ปัญหาอัตราการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าในประเทศกำลังพัฒนาด้วยเมื่อวันพุธผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้วิงวอนขอร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วของโลกระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นไว้ก่อนในปีนี้ทั้งนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศที่ยากจนจะสามารถเข้าถึงวัคซีนดังกล่าวได้มากขึ้นครับจากเรื่องราวของวัคซีนในสหรัฐนะครับไปที่เอเชียเกาหลีเหนือจัดงานสวนสนามในช่วงเช้ามืดวันพฤหัสบดีเนื่องในโอกาสครบรอบ73ปีวันก่อตั้งประเทศโดยมีการแสดงแสนยานุภาพทางทหารหลายอย่างแต่กลับไร้วี่แววขีปนาวุธรุ่นใหม่หรืออาวุธล้ำสมัยอื่นๆเหมือนที่ผ่านมาโดย Korean Central News Agency สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าผู้นำสูงสุดคิมจองอึนเข้าร่วมการสวนสนามครั้งนี้ในชุดสูทแบบตะวันตกและมีรูปร่างที่เพรียวลงแสดงให้เห็นถึงน้ำหนักที่หายไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสื่อเกาหลีเหนือไม่ได้ระบุว่าผู้นำคิมกล่าวสุนทรพจน์ในงานนี้หรือไม่และไม่ได้รายงานว่ามีการแสดงขีปนาวุธแต่อย่างใดโดยในภาพถ่ายจากสื่อ KCNA มีเพียงการแสดงอาวุธขนาดเล็กรถดับเพลิงทหารม้าและทหารสวมชุดคลุมและหน้ากากซึ่งระบุว่าเป็นชุดป้องกันเชื้อโรคที่ผลิตเองในเกาหลีเหนือนับเป็นครั้งที่3ในรอบ1ปีนะครับที่เกาหลีเหนือจัดการสวนสนามของทหารและเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการที่ไม่มีขีปนาวุธเข้าร่วมในการสวนสนามครั้งนี้อาจจะเป็นความพยายามกดดันสหรัฐหลังจากที่การเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศตะวันตกนั้นประสบปัญหาชะงักงันครับขณะนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวย่อลงโดยดาวโจนส์ลดลง152จุดหรือราว 0.4% อยู่ที่ 34,879 Nasdaq ก็ลดลง38จุดหรือ 0.25%อยู่ที่ 15,248 Standard & Poor's ต่ำลง21จุดหรือ 0.5% ปิดตัวที่ 4,493 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นพร้อมรอเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยคนร่ำรวยในอเมริกาล้มเหลวในการจ่ายภาษีเป็นมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วรายงานฉบับล่าสุดของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าคนร่ำรวยระดับท็อป 1% ของอเมริกาไม่ได้จ่ายภาษี 163,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วคิดเป็นสัดส่วนถึง 28% ของมูลค่าภาษีที่ไม่ได้รับการชำระในปีก่อนซึ่งมีตัวเลขรวมสูงถึง 600,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่คนร่ำรวยระดับท็อป 5% ก็ไม่ได้จ่ายภาษีเป็นมูลค่า 307,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 53% ของตัวเลขภาษีที่ไม่ได้รับการชำระในปีที่แล้วเช่นกันค่ะกระทรวงการคลังระบุว่าภาษีที่คนร่ำรวยในสหรัฐจ่ายต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถึง 600,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นสัดส่วนถึง 3% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 23 ล้านล้านดอลลาร์และยังคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 90% ของมูลค่าภาษีที่ชาวอเมริกันรายได้น้อยต้องจ่ายเมื่อปีที่แล้วด้วยค่ะรายงานของกระทรวงการคลังยังชี้ว่ากลุ่มผู้เสียภาษีที่เป็นคนร่ำรวยเป็นกลุ่มที่หลบเลี่ยงภาษีมากที่สุดในสหรัฐเนื่องจากพวกเขามีกำลังทรัพย์มากพอในการว่าจ้างนักบัญชีและที่ปรึกษาการเงินเพื่อช่วยป้องกันพวกเขาจากภาระภาษีเงินได้ที่แท้จริงในขณะที่คนอเมริกันที่ทำงานทั่วไปกลับถูกหักภาษีให้แก่รัฐอย่างเต็มที่จากนายจ้างค่ะกระทรวงการคลังระบุในรายงานฉบับนี้ว่านี่เป็นประเด็นที่ผู้กำหนดนโยบายจะต้องเลือกระหว่างการขาดดุลงบประมาณต่อไปการต้องลดการใช้จ่ายของรัฐบาลในภาคส่วนที่สำคัญจำเป็นหรือจะปรับขึ้นภาษีเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากคนกลุ่มนี้ที่ผ่านมาสหรัฐได้ทราบปัญหาเรื่องคนร่ำรวยหลบเลี่ยงภาษีมาโดยตลอดแต่รัฐบาลก็ล้มเหลวในการใช้มาตรการทางกฎหมายมาแก้ปัญหานี้โดยตลอดเช่นกันค่ะขยับไปที่ Google ประกาศลดการใช้น้ำในอาคารสำนักงานและศูนย์ข้อมูลขององค์กรลง 20% ภายในปี2030หรืออีก9ปีข้างหน้าหวังแก้ปัญหาภัยแล้งตามรายงานของรอยเตอร์นะคะเมื่อปี2019 Google ใช้น้ำราว 3,400 ล้านแกลอนโดยใช้ในการรักษาความเย็นของศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับ YouTube ซึ่งทีมวิจัยต่างมองว่าเรื่องนี้ควรได้รับการแก้ไขจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติหรือ Climate Change ที่ทำให้ปัญหาภัยแล้งรุนแรงขึ้นทั่วขยับไปที่เรื่องราวเทคโนโลยีนะคะคาฟูเครือซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ข้ามชาติได้เปิดตัวร้านค้าไรท์แคชเชียร์แห่งแรกในตะวันออกกลางที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามรายงานของ AP นะคะชมหน้าของคาฟูซิตี้พลัสร้านค้าไรท์แคชเชียร์แห่งแรกในตะวันออกกลางนี้คล้ายกับรูปแบบของ Amazon Go ที่เปิดตัวยิ่งใหญ่ในอเมริกาเมื่อปี2018ซึ่งขายจุดเด่นเป็นร้านค้าปราศจากพนักงานเก็บเงินโดยลูกค้าที่จะเข้าไปซื้อของได้จะต้องมีแอปพลิเคชันของทางร้าน ภายในจะมีระบบเซ็นเซอร์และกล้องติดตามการเคลื่อนไหวของลูกค้าและสินค้าทุกชิ้นจะถูกคิดเงินภายใน5นาทีที่ลูกค้านำสินค้านั้นออกไปจากร้านค่ะ CEO ของมาจิดอัลฟัตตาอิมแฟรนไชส์ที่บริหารเครือคาฟูในตะวันออกกลางบอกกับ AP ว่านี่คือรูปแบบการซื้อสินค้าแห่งอนาคตและเขาเชื่อว่าร้านค้าปลีกต่างๆยังคงดำเนินกิจการได้ต่อไปเพียงแต่ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่จะเปลี่ยนและว่าอาจมีการพัฒนาใช้ข้อมูลที่จะเก็บเพื่อให้คำแนะนำจนถึงขั้นที่ว่าลูกค้าจะไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะซื้อสินค้าอะไรอีกต่อไปค่ะการเปิดตัวร้านค้า Bright Cashier Carrefour City Plus เป็นรูปแบบร้านค้าปลีกที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งบรรดาธุรกิจค้าปลีกต่างพยายามใช้ซอฟต์แวร์และระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภครวมทั้งการลดต้นทุนแรงงานในระยะยาวแต่ในระยะสั้น CEO ของ Majid Al Fatahim ได้ย้ำว่าพนักงานที่เป็นมนุษย์ยังมีความจำเป็นในการช่วยเหลือลูกค้าและระบบค้าปลีกอัตโนมัตินี้ต่อไปค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Facebook นะคะเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะรุ่นแรกของบริษัทในวันพฤหัสบดีแว่นตาอัจฉริยะรุ่นแรกของ Facebook ภายใต้ชื่อ Ray-Ban Stories เป็นความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตแว่นตา Ray-Ban ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฟังเพลงรับสายโทรศัพท์หรือถ่ายภาพและคลิปวิดีโอสั้นๆและโพสต์ลงบน Facebook ได้ทันทีสนนราคา$299หรือราว $9,200นะคะทั้งนี้ Facebook ที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการโฆษณาบนแพลตฟอร์มทุ่มลงทุนมหาศาลไปกับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR และเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ AR ด้วยก่อนหน้านี้ Facebook ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ชุดแว่นตา Oculus VR และพัฒนาสายรัดข้อมือเพื่อรองรับแว่นตา AR อีกด้วยค่ะ CEO Facebook Mark Zuckerberg ระบุในเพจ Facebook ของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยว่าแว่นตาอัจฉริยะจะเป็นส่วนสำคัญของการสร้างแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ในอนาคตส่วนประเด็นเรื่องความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้แว่นตานี้ทาง Facebook ระบุว่าจะไม่รุกล้ำเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แว่นตาหากไม่ได้รับอนุญาตและรูปภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายผ่านแว่นตาอัจฉริยะนี้จะจัดเก็บไว้ในแอป Facebook View ซึ่งจะไม่มีโฆษณามารบกวนค่ะสำหรับการถ่ายรูปแล้ววิดีโอผ่านแว่นตา Ray-Ban Stories จะใช้ระบบผู้ช่วยเสมือนจริงมารับคำสั่งถ่ายภาพด้วยเสียงของผู้ใช้และมีแสงไฟ LED แสดงบนแว่นตาเพื่อให้คนอื่นๆเห็นว่าผู้ใช้แว่นตากำลังบันทึกภาพอยู่และยังมีคำแนะนำให้ผู้ใช้แว่นตามีสำนึกรับผิดชอบในการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยนะคะเมื่อปีที่แล้วทาง Facebook ระบุว่าบริษัทน่าจะพัฒนาแว่นตา AR ออกมาได้ในระยะ 5-10 ปีจากนี้ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆอย่าง AmazonGoogle, Microsoft, Apple และ Snap ต่างระดมกำลังในการพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะนี้แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักจากราคาที่สูงและปัญหาเรื่องการออกแบบค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตรงท้ายวันนี้นะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีเรื่องราวของหญิงชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งผู้พยายามต่อสู้ให้ตนสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งติดตามฟังได้ครับ
ครับจีนผู้เชนสตรีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งถูกศาลประกาศว่าเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2017และเธอได้ใช้เวลา4ปีที่ผ่านมาเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเธอเองนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสยังไม่เชื่อในเรื่องนี้จีนในวัย59ปีกล่าวว่าเธอยังคงใช้ชื่อจีนเหมือนเดิมหลังจากที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2017เธอถึงกับร้องไห้นะครับขณะที่เล่าเรื่องราวของตัวเองและพูดถึงสิ่งที่เธอวางแผนไว้เมื่อเธอได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างเป็นทางการจีนเล่าว่าทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อครอบครัวของเธอได้รับจดหมายจากศาลเมื่อ4ปีก่อนที่ระบุว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนอกจากนี้ในจดหมายยังบอกด้วยครับว่าเธอมีหนี้สินซึ่งสามีจะต้องเป็นผู้ชำระโดยจดหมายจากศาลดังกล่าวครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายที่อดีตพนักงานของธุรกิจทำความสะอาดของจีนยื่นฟ้องร้องเธออย่างไรก็ตามการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้อย่างง่ายๆหรือว่าทำได้อย่างรวดเร็วจีนไม่สามารถไปทำงานแล้วก็กลัวครับที่จะออกจากบ้านเพราะว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงเลขประกันสังคมเธอต้องใช้ชีวิตอย่างสันโดษทรัพย์สินของครอบครัวบางส่วนถูกศาลยึดไปและเงินเก็บที่มีก็หมดไปกับการพยายามทำให้สิ่งต่างๆกลับมาถูกต้องเหมือนเดิม นอกจากนี้เธอยังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สในบ้านที่อยู่ร่วมกับสามีที่ชื่อว่าเพียชอนในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับเมืองลียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเธอบอกว่าชีวิตของเธอนั้นไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์และไม่สามารถทำอะไรได้เลยซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับตัวเธอเองขณะนี้ศาลกำลังพิจารณาคดีของเธออีกครั้งทางด้านจีและก็สามีเริ่มมีความหวังแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนเพราะว่าศาลจะต้องพลิกคำตัดสินและผู้พิพากษาต้องยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเธอยังไม่ตายจีนวางแผนนะครับที่จะไปตรวจสุขภาพเพราะว่ารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติกับร่างกายของเธอซึ่งก่อนหน้านี้เธอไม่สามารถไปหาหมอได้เพราะว่าไม่มีหมายเลขประกันสังคมนอกจากนี้เธอยังมีปัญหาสุขภาพอีกหลายอย่างครับรวมทั้งการสูญเสียฟันเกือบทั้งหมดด้วยเธอบอกว่าเธอชอบที่จะกัดแอปเปิลและคงจะมีความสุขอย่างมากนะครับถ้าเกิดได้กลับมามีฟันอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นฟันปลอมก็ตามความฝันอีกอย่างของจีนะครับก็คือการได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งที่บ้านกับเพียชอนสามีของเธอผู้ซึ่งมีความมั่นใจว่าทุกอย่างจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งเขายังกล่าวด้วยว่าความหวังคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของเขายังคงสู้ต่อไปและเขาเชื่อว่าในที่สุดคงจะได้สิ่งดีๆในชีวิตกลับคืนมาผมคมสันต์ ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาใต้กรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ